مذہبی اگوان مولا دا جواب سن کے حیران پریشان۔ ول وی مولا کو مار کتن دی نیت اچ فرق نہ آیو نے، ایک صحابی انہیں دا مسئلہ حل کر لیتا۔ شیطان جو یہودا اسکریوتی کو تھڑکایا تے اس سے دا مذہبی اگوانے کولوں اپنے مولا نال نمک حرامی دی قیمت چاندی دے 30 سکے رکھیس۔ یہودی دے حج دی تقریبات بھی شروع تھی گیا، ٹکر پانی دے انتظام کیتے، دو قریبی صحابی پترس اتے یوحنا بھیٹ گھنڑ گئے۔ ایک وڈے کوٹھے دے چوبارے تے مولا اتے انہیں دے 12 صحابی کٹھے تھے اتے دسترخوان تے بہ گئے۔
میں کو سکھ ہے جے دکھ سہن کو لو پہلے تواڈے نال فسا کھاواں، میں آدھا ہاں، میں والا تواڈے نال نہ کھوسا جے توڑی خدا دی بادشاہ وچ پورا نہ تھیوے۔
این کھانے دی وڈی اہمیت آئی، ایوں آزادی دی یاد اچ کیتا ویندا ہا جو انہیں کو 1000 سال پہلے فرعون دے ہتھوں ملی ہے۔ یہ ایک طرح دی پیشین گوئی وی ہے جو خدا دا نائب مسیح اوسی اتے لوکیں دے گناہ معاف کرے سی، اون دے بعد ہوندا راج ہو سی۔ مولا روٹی دا ایک گپل چاہتا اتے خدا دا شکر ادا کیتو نی۔
مبارک ہے تو خداوا دنیا دا بادشاہ، تو زمین چو رزق کڈھے نے، اے میڈا بدن ہے تواڈے واسطے دتا ویندے، میری یاد چ کیتا کرو۔
مولا روٹی دے گپل کر کے اپنے صاحب وچ وانڈ دتے۔ مولا انگور دے رس نال بھریا ہویا ایک مونگر وی انہیں کو پیون واسطے دتا۔
مبارک ہے تو میرے مولا، این دنیا دا بادشاہ، تو انگور دی فصل کو پھل لینے، اے گھنو ای گوانڈ گھنو، میں آدھا انگور دا رس تواڈے نال نہ پیساں جے تونی خدا دی بادشاہی نہ آوے۔ میں تواڈے واسطے اپنا خون وہیسا اے پیالہ اوہ معاہدہ ہے، مگر دیکھو نمک حرام دا ہاتھ وی ہی کندوری تے ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے میں ابن آدم کو مرنے خدا دی مرضی جو تھی، مگر افسوس نمک حرام تے
نہیں تھی سکتا،
تھی نہیں سکتا،
ناممکن۔
او غدار کون ہے؟
شمون شمون دیکھتا ہے شیطان تو سارے کو آزماون چاہتا ہا تا جو تو کو چھنڈ کے پھٹکے جیوے کسان کرنے تے بھوں کو انج انج کریں دے۔ میں دعا کیتی شمون جو تیڈا ایمان سلامت راگ جڈن تو میں دوں واپس آویں بھرا میں دی مدد کریں۔
مولا میں تا تواڈے نال ڈھکی جان واسطے تیار ہاں، مرن واسطے وی۔
میں ڈساواں پترس، ککڑ بانگ تو پہلے پہلے تو میرا ترائے وارے انکار کر چکیا اسے،